Gepler adı atlıq radiosu. Xabarlar gündelgü programamız bilen gepleşigimiz devam ettiriyar. Programamızın başqa 25 minutunda Ortedin Gazpromunun başlığının suun Asqabada tapar edyanlığı xabar verilyar. Häzirki şertlerde Ortet bilen Türkmenistanın arasındaki gaz boyunça gepleşiklerde nähil ayrıtınlıkların bolmağı mümkin. Şu arada maglumatı diqqatınıza hüdürlärdi. Türkmenistanda köpten bäri devam edip gelýän korrupsiýa howpuna we çinovniklerin iş bilmezliklerinin karşısına köni tuldu, kamçı bilen görüşülýär. Bu usul nä derejede netijeli bolar? Yurtta informasiýanyň ýapyklygy da türlü çaklamaların döremegini sebäp bolýar.
То же самое могли бы взять на себя общественные организации и, конечно же, парламент Туркменистана.
Bunlar barada ekspertin komentariýasyny diňläp bilerdiňiz. Owgansanda prezidentlige saýlawlaryň netijeleri entegem ygylan edilmän gelýär. Etasy görüş Hamid Kerdiýe bilen Abdulla Abdullanyň arasynda barýar. Şu barada maglumat berer. Halkın sesatlı rubrikamızda Türkmenistan'ın prezidenti yerlere sapar edendi, onu karşılmak çarelerine edilen aladılar. Bu çıktayıcılar var da karıştı jurnalist gururum verir. Programmanı Prağıdağı studiyadan men Maysalp Bariyan. Tolkullarımıza kalın. Orsiyadın Gazprom kampaniyasının başlığı Aleksandr Millerin şuğun Aşgabada sapar ediyendigi barasında bir näçe xabar beriş terişdelerinde maglumat ýaýyrdyldy. Orsiyadın gaz monopoliýasy we türkmen gazynyň esas hyrydary bolan Gazpromyň ýolbaşçysynyň bu saparyna bir tarapdan Aşgabat bilen Moskwanyň özara gaz söwdasyny dikeltmäge taýýarlygynyň alamaty hökmünde seredilýär. Türkmen Orsiýet gaz söwdasy şu ýylyň aprel aýynda gaz geçiriçisinde bolan partlamadan soň togtapdy. Emma başga bir tarapdan Aşgabat bilen Moskwanyň gaz gepleşiklerinde häzirki şertlerde täze aýratynlyklaryň hem ýüze çykýanlygyny synçylar belleýärler. Şu temadan habarçymyz Gözeliň Feýni bilen tanış bolun.
Köpçülüklerin xabar veriş serişteleriniň maglumatlaryna görä Aleksey Millerin Aşgabada sapary hepdäniň duşanba güni başlanmaly. Şol wagtda sapar barada Gazpromyň resmi internet saýtynda we Türkmenistanyň xabar veriş serişteleriniň hiç hili maglumat berilmedi. Gazprom kompaniýasynyň özünden de bize maglumat almak başartmady. Öz nawatynda Eurasianet.org internet saýty Gazpromyň başlygynyň Aşgabada saparynyň maksady Orsiýadan gowşap barýan pozisiýasyny berkitmekden ibarat diýip bellýär. Gazpromyň başlygy Ýygynyň Aşgabada sapary Orsiýet bilen Türkmenistanyň özara gaz gepleşiklerinde öňe tarap gadam basanlygyny aňladyar diýip Moskwadaky siýasy informasiýa merkezining başlygy Aleksey Muhin hasap edýär. Emma ekspertiň pikirine görä ýene ençeme meseleler çözülmän galýar.
Gazprom находится в двойственном положении. С одной стороны, газ нужно потреблять меньше, вывозить.
Gazprom häzirki gapma-garşylyklı ýagdaýda bir tarapdan ol satyn alýan gazynyň mukdaryny azaltmak, satyn alýan gazynyň bahasyny pesaltmak isleýär. Başga bir tarapdan Türkmenistanyň Ýewropa Birleşik bilen gepleşiklerde görkezýän uly aktivligi öňe eksport akımlarının ogurlarını ütketmek mümkinçiliklerini arttırıp biljek tekliplerin edilýän bolmagyny çakytmäge esas döredýär. Şeýle ýagdaýda Gazprom energiýa meselesinde öz ýetgilerini azaltmaga çalyşýar.
Dip Aleksey Muhin aýtdy. Ýakynda Türkmen tarapy Türkmenistan bilen Orsiýadan özara gaz söwdasyny dikeltmäge taýýardyklaryny ma'lum edipdi. Bu barada Gurban Guliberdi Muhammedowyň we Dmitriy Medvedewiň sentýabr aýynda Türkmenbaşy şäherinde geçiren duşugynda ulalaşandyklaryny Türkmenistanyň Orsiýetdäki adatdan daşary we dowlat ygtyýarly elçisi Ýahal Nazar Agahanow Nezawisime gazeta neşrine beren interwýusynda aýtdy. Öz nawatynda Orsiýetiň Wedomosti gazetasynyň bellemegine görä Türkmenistan Orsiýetiň oktýabr aýynyň aýagyna çenli türkmen gazyny satyn alyp başlamagyna garaşýar. Maglumaty aýdylyşyna görä häzirlikçe Aşgabat bilen Moskwa arasynda söwda edilecek gazyň narhy we mukdary ulalaşylmadyk. Türkmen gaz Gazpromyň delegasiýasyna garaşýar. Söýleň aprel aýynda Türkmen Orsiýet gaz söwdasynyň kesilmegi netijesinde Türkmenistanyň her aýda 1 milliard dollar mukdarda ziýan çekenligini Reuters agentligi ýazdy. Emma häzirki wagtda Türkmenistanyň Orsiýet bilen gepleşiklerinde käbir artykmaçlyklarynyň bardygyny we Aşgabadyň şolardan peýdalanmagy taýýardygyny wedomosti gazety bellýär. We Moskwa bilen täze şertnamalaryň Aşgabadyň öz gazynyň 3-nji bir tarapy alyp satylmagyna gadagançylyk giyirizmekçidigini yadiyar. Türkmenistan'ın şeyle tədi şertleri giyirizmekçidigini vice-premier Bayram Murat Hoca Muhammedova talgılanıp Associated Press agentliği hem yazdı. Tədi şertnamalarımızda teklif edilecek şertlere göre qazı müşterilerimizi onay alıp satmağı haklı olmaz. Bu olsa qazı satyan ve satın alayan yurtların gönü qatnaşıqtı olup aradan araçıların ayrılmağına mümkinçilik dörüdür deyip Hoca Muhammedov 16. Oktyabrda Aşgabatta geçirilen Halkara İnvestisyon Konferansiyasında aytdı. Türkmen gazının 3-nji bir tarapa satılmağına qadağançılığın Türkmen Orset gaz sevdasında tiyadilik olsa da bu Orsetin gaz sevdasını alıp barışına uli tiyatir yetirmez deyip Alexey Muhin hatap ediyar. Mälim bolşuna göre Türkmen gazını Orset belli bir giyinişliklerinde ulanyar. Gün batarı olsa esasan özünün has arzan gazını aktaryar deyip Muhin aytdı. Öz navbatında Günbatar devletleri Türkmenistan'ın neft gaz buğdağının ösüşüne ve köp oğurlu energiya siyasatına qoldaw bildiriyarlar. Şöylen dekabr ayında Türkmenistan Xitay ve Türkmenistan'dan İran'a qurulyan qoşmaça gaz geçirjisi işlep başlarlar. Şol biraqda Türkmenistan'ın eksport mümkinçilikleri giňilýän hem bolsa, ýurdun saýlap aljak ugry göni gazyň narhyna bagly bolar diýip energiýa meseleleri boýunça analitik gazdar Kurtow bellýär.
Последним сообщением, которые поступали в течение
Соңки елдердин давамында маалым болушуна көрө, не Кытай, не да Иран түркмен газы үчүн Орсиятын кабарабар баасын төлөмөгө ыраазы болду. Бу болсо Орсията нарх маселесин өз пайдасына улунмага мүмкүнчүлүк берер.
У России сохраняется возможность как-то выигрывать на этих пунктах.
Деп Аждар Куртов айтты. Түркменстандын Газпром менен кеплешиклерине карашылы арка Ашхабада Орсиятын ичкери иштер министринин барандыгы расмий тайдан хабар берилди. Решет Нургалиев 19 октябрда Түркменстана сапарынын давамында түркмен тарапы менен пудага ары катнашыкларынын ишеледе билеликтеги келечекки ишлерин ара алып маслахатлашмакчы. Орсиятлы аналитик Алексей Мухиндин пикирине көрө, жанап Нургалиевин Ашхабада сапары азыркы вакытта Түркменстандын Орсият үчүн мөхим уур болуп турганлыгын тасдиклейер.
Хабарчыбыз көзөлү тыңдадыңыз. Türkmenistan'ın prezidenti 12. oktyabrda Türkmenistan'ın nevet gaz toplumunun yukarı dereceli yolbaşılarının en çemesini vedipesinden boşuttu. Bu barada öňüm maglumat beripdik. Resmi metbuğat işte goyberen kemçilikleri hem 2 yılın içinde tapşırıkları berja etmendik üçün çinovniklerin vedipesi bilen hoşlaşmalı bolondığını yazıptı. Solgunun ertesi Orsiýadyň Vremya Novosti gazeti Türkmenistan'ın hakiki tebigi gaz gorlar baradaki informasiýanyň taşyr yurtlara berilenligi üçin kadrlar çalsygynyň geçirilendigini, gorlar baradaky informasiýanyň 2 çesi çişirilendigini ýazypdy. Türkmenistanda köpden märi dowam edip gelýän korrupsiýa howpuna çinovniklerin iş bilmezliklerinin garşysyna köni usulda gamçy bilen göreşilýär. Bu usul näme derejede netijeli bolar? Bu wakanyň ýene näme hili sebäpleri bolmagy mümkin? Şu temadan postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiýniň kommentariýasy bilen tanyşdyrýar.
Пока что ни официальные туркменские, ни независимые источники не подтвердили сообщение в российской газете «Время новостей».
Türkmenistanyň gaz gorlary baradaky maglumatlaryň galplaşdyrylanyny dogrusunda Orsiýetiň Vremya Novosti gazetiniň çap edilen habaryny türkmen resmileri de garaşdy çeşmelerde häzirlikçe tasdiklamady. Gazet halkara varlyklaryň getiren fanlarynyň bärsinden 2-3 esse çyşyrylanyny bellýär. Türkmenistanyň öz içinde informasiýa ýapyklygy häkimetiň ýokary kabinetlerinde bolup geçýän wakalar dogrusunda iň bir garaşylmaýan çaklamalar döredýär. Orset gazetinin sahanların çişirlenliği varadaki versiyatını gıytaklayınan olsa yurdun energetika sektörüne cogapkar, yokor dereceli çinovnikler toparının uzipeden boşadılmağı tasdikleyer. İşten çıkarmak kısaklı geçirilen hükümet maslahatını amalaşırlı. Bu vakanın düğünden başka sebeplerde olmağı mümkün. Çünkü hükümetin yokor katlarını arasalayış işleri birinci gedek geçirilenok. Bir işi Sapar Murat Niyadov izgiderli amalaşırıp yokor dereceli çinovnikleri köpçülüğün önünde maskaralayardı. Şimdi Berdi Muhammedov'un şu praktikani öz eginleşlerinin karşısına ulanıyor. Hükümetlerin elinde hazır şundan başka öngün alış terişteti yok. Onu da mesele energetik sektöre değişli olanı. Energetik pudok yokor dereceli bürokratlar üçün in düşögüntli yer olmağına galiyar. hayvat atmalardan, korkulmalardan hem iştin kovmaktan başka korrupsiyanın önünü almakta prezidentin başka, koşmaça tesiri çağı var mı? Hedirki hareketlerden çen tutulsa, prezident ulu hem mühüm devlet işlerinin strategik inisiyativalarından başka korrupsiyanın getiren hapatını arasalayan yönükü sanitarın hem hizmetini yerine getirmeli oluyar. Bir işte onu metbuğut, beyleki köpçülüklüğün haber terişteleri yardımcı olup bilirdi. Demokratik devletlerde haber terişteleri yurtta olup geçen prosesleri cemgeçilik gözükçülüğünü amala aşırıyar. Şeyle rolu oynamak için haber terişteleri ada derkin olmalı, onların ihtiyarlıkları çeklendirilmedik olmalı. Haber terişteleri elbette açıklık, aydınlık giyinişliğini döretmekte prezidente en yakın hovunlar, yardımcı olurdu. Şeyli yağdayda hemmeden meter korkacaklar, korrupsiyonerler olurdu deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyesini devam ettiriyor.
То же самое могли бы взять на себя общественные организации и, конечно же, парламент Туркменистана.
Bu gödüpeni cemgeçilik kuramaları elbette Türkmenistan'ın parlamenti öz üstüne alıp bilerdi. Şeyle gödüpeleri ağdalan kuruluşları hakikattanla prezident ınının yağdayınla ol real neticeler verir. Bürokratların köp sanlı armiyasının üstünden kontrollü etmek bilen deneştirilerine cemgeçilik kuramalarını hem parlamente gödüçülük etmek yengil. Çünkü yolbaşıların ceza senaryesi eyyem işlenip yola salınan, ol heyalişinini kaytalanıp dur. Yine biraz vaktan prezident vüzife verilen adamlarını yine de siltemeli olmaz mı? Edil önküler yağlı teyze çinovniklerim ayıplanayanlar, günahkarlar olup çıkmaz mı? Devevi energetika buğdayı en pullu yer olmağına kalıyor. Haysi bürokrat devlet hasabına bağlamaktan yüze girer. Onu ne mi saklayıp bilir? Prezidentin sonku goh kalmağılı ahırkı pırsat peyda oluyar. Onu çenli duyduruş gelip yetiyençe, çinovnikler kol koğuşturup oturmayarlar, efesliğinin yarısını uruyarlar. Şelilikte Türkmen gazgorları varadaki sahanların kalıplaştırılmağı da bu oradaki esasi yolbaşıların vüzipeden çetleştirilmeğine sebep olup bilir. Eğer kalıplaştırma varasında hakiki faktör var olsa, Kalıplaştırma varadaki maglumatı yayradan yeketek çeşme hedirlikçi orsiyet gaziyeti olup kalıyar. Yönü korrupsiye hobi ve iyişi bilmedlik veli yurtta köpten meri hem yerde var. Onun karşısına köyüne usullu, kamçı bilen görüşülüyar. Sol bir vaktta da onun getiriyen neticesi nakil diyen sorağı veli vermiyarlar. Belki kontrollük, gözükçülük prinsipine yanadan teretmeyege, hükmani öngün alış çeyrelerini döretmeyege, bar ünlü çekmeyege vat yetendir. Yönü buların ehlisini prezidentin üstüne atıp olmaz. Onun öz aladaları yetik ahirin deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyesini tamamlayar.
Только опять же, не наваливать все на президента. У него своих проблем предостаточно.
Постсовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народецкийның комментариясының мазмуны белән кардәшем Назар Худайберди таныштырды. Бу комментарийда айтылганнар авторның үз шәхси фикерләредер. Пекинде Шанхай хезмәттәшлеге курамасының премьер министрлары дошты.
Это может быть просто как жест отчаяния.
Кыргызстан коопсуздук кеңешинин секретары хемде кайбир депутаттары өлүм жазасын кайтадан тикелтмеги талап этишет.
Курсагыбыз тойсун, кийимибиз бүтүн болсун, анан демократия ойной беребиз.
Кош Ооганстанда жаштардын талантларын арттырмак огурунда нахил аладалар этилет. Şu beylik mağlumatları, sohbetleri dinlemek isteseniz, bizim konuşlarımızda atlı yürüyüte programmamızı dinlemeye çağırıyor. Programmamız hepdenin kuşanma günü Aşgabat vaxtı bilen akşam 20 saat 5 minutta, 20 saat 35 minutta, hepdenin fişinli günü yerden 8 saat 5 minutta efir edeceğiz. 20 августта Ауғанстанда президентлігі кечірілен сайлауларда қалыплығын болондығыны айдиян Хемид Кердейн бәсешілері сайлауларын қайтадан кечірілмегіні талап етіп келерлер. Бірлесе Милеттер Құрамасының қолдау берген мәслихатында хем қалыплықлары деріңеген топарын нәтижесінің ығылан етілмегіні ө оңы көрі Кердейе берілен сеслерін 50% yetmediginin ığılan edilecek digine qarashyarlar. Şeyli bolun yağdayında prezident saylovlarının qaytadan geçirilmegi mümkin mi? Hormatlı dinleyiciler, gelin bu barada geyinşleyin mağlumatı kardeşim Aqmurat Gürgönlüden dinleyelim.
Saylovların ne hil geçirilenini bağırlayan komisiya, kerzeyin kazanan seslerin 50%'den pesliğini ıglan eder deyilip karışlayar. Şeyli netice ıglan edilse saylovlar ikinci tapkıra gider. Geçen eptenin ahirine bir neşe daşarı yurtlu resmi, şolsanın Fransiyanın daşarı işler ministri Bernard Kouchner ve Birleşen Ştatlı senatör John Kerry Kabul'a varıp saylovlardan sonra dören kriz çözmeye beyazseşler kıstığılı çağırdılar. Kriz uzağa çeken yardayına yurtta durnukluğu qoramoqda halqara derecesini alınıp barlayan sağallaları hop havanıp biler deyip olar bəsiş taraplara məlum edibdirlər. Kerzey ve Abdullah bilen ayrı ayrılıqda duşuşan Kouchner dören cedeli bu iki bəsişin bililikte işləp çözmeliğini havarçılara aitdi. Onların ikisi de bililikte işlemekin zerr urduğuna ihtiyarlar.
They talk both of them about the necessity of working together.
Men bu tağallanın hükümet ara ya da topar ara görünüşünü alınıp barılacağını bilemok. Yöne yurdun ötüşünün behvidine onların bile işlemeyi deysen zerur deyip Kouchner məlim etdi.
In favor of the development of Afghanistan, this is absolutely necessary.
Sonku illerde Birleşen Milletler Quramasının baş sekretari Ban Ki-moon, Britaniyanın premier ministri Gordon Brown ve Birleşen Ştatlarının devlet sekretari Hillary Clinton telefon arkalı bu iki esası beyazış bilen gepleşip saylovlardan sonra dören yağdayı doğrusunda aladalarını beyan ettiler. Oğanistan'ın kanunu boyunca saylovların ne hile geçirilendiğini derneyen komisya öz işinin neticesini Merkez Saylov Komisya hödürleyer ve şol esası da saylovların doğru neticesi ıglan ediliyor. Deslapki cedelli neticelere göre Hamid Kerzey'in 54 ve ona yakın beyazış Abdullah'ın 28% sesalanlığı ilan edildi. Eğer de şikayeti derneyen komisya Kerzey'in alan seslerinin sahanı 50%'in pesliğini ilan etse, onu Abdullah ile Kerzey yeni bir gedek beyazışmeli olacak. Yani Kerzey saylıların ikinci tapkıra gitmeğine karşı olup geliyor. Diplomatlar ve resmiler beyazışların arasında hakimiyeti paylaşmak mümkünçülüğünü üstün düşürün oklar. Abdullah Qıtaqlayın gepleşige tayyardığını məlum etdi.
Kardeşim Akmurat Gürgenliğini dinlediniz.
Yılda yurdumuzda Cemil Çelik öğrenimin ötüşü öğren yukarı olup ol 10.7 götürüme denildi.
160. yılın ayağını duyurduk da yukarı kulcağına. Sonra bari yok 5 tane kulcağı vardı Türkmenistan'da. Eğer olayım 20 olayım. Alyanı olayım taş sonra kulcağlarının birinin alyansı.
Hormatlı prezidentimi dünya halk yurt deyip ala dedi.
Anlık parlayan kuruluşluklar hem hazır kıvahatta ilatın işlerini çöğüt bilen ok.
Gepleyer Azatlık Radyosu Xabarlar Gündelgü programımızı devam ettiriyoruz. Efirde Halkın Sesi adlı rubrikamız, Mälim bolşu yalın yazıvın dövründe Türkmenistan'da şahsiyeti sığınmak adatı mövçalıp, Prezident yurdun içine sapar edende onu karşı almak için önünün tayyarlık görülerdi. Ona mektep okuçları, studentler, sunğut işgərleri ve beylikler katnaşıyardılar. Daştan göreyemeği bu işler bir xeyli gülkünç görülerdi. Tədi prezidentin gelmeği bilen beyli çarelere çak koyulur deyip karışılıbdı. Emma bide gelip koşuyan mağlumatlarda entegim sol dayıpların devam etiyendigi ve bu işleri devlet büccetinden köp bulun sarp ediliyendigi aydılar. Türkmenistanlı araştırı jurnalist Devlet Murat Yazgulyev, prezidentin yurdun içine iş taparında edilen çıktıcılar bağrısında öz fikrini beyan etmekçi.
Kulağın onu verdim Pammedov. Ben demokrat durdum prezidenti olmak istiyorum deyip bir neşe kadar tekrarlattı. Ol, prezidentin bu rifesine girişeyen bağdına olsa. Men yerlere varam da aydın sağlığını karşılamak gerek gel. Sen 3-4 saniye aşırı çıksa oluyor deyip aydıptı. Ama sonki 7-8 ayın devamında devlet başkan yerlere sefere varanla kurnavlar spektakıllar niyaz duru nefem kayra dur deyidir ya. Eğer de Türkmen maşı bari o 500 adam çoğru ulan karşılanan olsa her iki devlet başkan yerlere sefere gidenle 3000'den 5000 adamın katlaşanlık hakkında mağlumatlar var. onun daşından kim? Dövlet başçılığını karşılamağa bariyen adamların kızmasını, kim kanı koyulanlığı aydılar. Şunun için hem dövlet başçılığının yerlere sefere gidenini, yolculuğu edilen hızmatlar kurumu için yaramazlaşıyor. İngberk'di. Aşkabat çakarında yolculuğu edilen hızmatlarını yaramazlaşıyor. Onu görmek için durulguları göremeli. Bunun üstünde kim işe aftuğullar harayın tıkın. İngberk'di. Medisine puğda uygun çekezen hanaların tediriveli bıraşları dövlet başçılığının karşılamaya ekdiler. Kut sorun için hem onsuz da yaramaz medisine puğduğunu hasta yaramazlaştırıyor. Fırkoğların kevirlerinin keseli, uyuca, pazıgalığı yağdayların bol yağlı hakkında adamlar öz aralarına kurulun ediyorlar. Muğlumlar, üstüdentler, okuçlar hem sol davranlara katlaştırılıyor. Efendim yukarı kucağının üstüdentleri Türkmenistan'ın prezidenti yerlere sefer gidenine köpçülüklü yağdayda ekidiler. Yurt boyunca yukarı kucağının okuları esasen yatıp kalıyor diyen yani. Bunun özü olsa, onsuz ruhname ile terbiyelenen yaşların hasen biliminin yaramazlaşmağına getiriyor. Şunun için her iki spektakıyla el çekmek gerektir. Türkmenistan'ın konstitüsyosu boyunca, devlet başkanının konstitüsyonun kepili. Elbette, sol maskaracılık spektakları kurulayan adamlar, Niyaz durumdaki siyasi teknologlar, kutçuların zakarı boyunca yarancan adamlar devlet başkanına dine yalan malumatları veriyorlar. Hatta şunların yalan sözler durumluğunu bugün kuğun 3. 4. klasın okulçuları hem biliyor. Yurt derecesinde problemler asla dile getirilmiyor. Eğer de Niyaz, mesela için kazancıkta yer aranmasını inkar edelim olsa, kazancığa belli bir derecede çekil yağdayda kuruluşu kayıtlarını kömek ediptir. Ama her iki dövürde olsa birinciden tebiri betbaçlıklar inkar edilir. İkinciden olsa Niyaz durumda kıyar ucuksuzca kömekler hem edilmeyer. Yurtta problemanın bağırdığını devlet başkanı aram aram dile getiriyor. Her iki dövürde neşe kışlık, korrupsiyo, işsizlik belasının halkın başına ağır musallattığını bilmeyen yok. Ama bana varmadan yurtta problemi hakkını kurulun etmen. Dine yurdun cennetli hakkını bahavatlandırmalı. Kurumlar ediyor. İn esasen devlet başkanı yerlere sefere gidenler. Yurdun ehli durmuş sefer etmenin işi yatıp kalıyor diye ne hali. Ha bu olsa yurtta ulukan sonra ödeyecek. İn esası da devlet başkanı yerlere sefere barına kurulan spektakıllar. Yönkü Niyaz durunu gözden düşün. Yarancanlığın hasta mevcumunu getiriyor. Bu olsa devlet başkanı ile halkın arasındaki çay divarını hasem kalınır diyar. Sonun için konstitüsyonun kefiri olup duruyan devlet başkanı sonu görünmeyen yarancanlığın kökünü paltırmalı. Hem de hakiki halkın isleyişi hali bu yurtta problemler boyun alıp mitduvat adaklığını vermeliler. Yoksan olmasa Edil Niyaz durunun 10 yıl avadansık siyasetinin soğusuz tamamlanışı hali. Her iki kalkınç reformanın hem soğusuz olmağı mümkün.
Türkmen sağlık araştırdı jurnalist Devlet Murat Yazgulayev öz şahsi pikirlerini beyan etti. Hormatly dinleyijiler, saatlar hareketmeden soň günün habarlary bilen tanıştyryarys. Programmamyzyň ondan soňky 25 minutunda 18-nji oktýabrda Eýranda janyndan geçeniň hüjümi netijesinde azyndan 42 adam helak bolupdyr. Helak bolanlaryň arasynda Asuda ýaşaýjylaryň da bardygy habar berilýär. Eýran häkimetleri bu hüjümi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem de Pakistanyň aňtuw gullyklarynyň dahlynyň bardygyny aýdýarlar. Bu barada maglumat bilen tanışarsyňyz. Täze rezolýusiýada Israýylyň Birleşen Milletler Guramasynyň maglumat ýygnaýjy topary bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüz öwürmegi tanqid edilipdir. Bu ýagdaý Israýylyň käbir ýurtlar bilen gatnaşygyna täsir edip bilermi? Gurbanly Berdimuhammedow 14-nji oktýabrda geçiren hökümet maslahatynda ýurdun saglygy saklaýyş we medisina senagaty ministrliginiň işini tanqid edipdir. Habarlara görä minister medisina maksatly obýektleriň gurulşygynyň gidişini gödökçiligi gowşudanlygy we kadrlar siýasatynda goý beren kemçilikler üçin ýadgarlypdyr. Eýtem Türkmenistanyň saglygy saklaýyş buýdugynda näçe ýyl kynçylyklar bar. Şu temadan taýýarlanan maglumaty diqqatyňyza hödürler. Türkmenistan'da oba hocalığını östürmek uğrunda edilen işler ve kemçilikler var adı tayyarlanan sayın bilen programmamızı cimleriz. Sağlı hareketmeden son kardeşim Nazar Hudayberdi günün sağıdın haberleri bilen tanıştırar. Azatlığın tolkullarında kalın.